ما بارو تولي قلت مسنة قاف في يوفان ورموجة قاسو جرتان فيو افان رمو ويتاتا اجماتا قلقل ساتي لما وراء كاك ساتي ساديت متر باندي دي دامي لما دي دامي شان سو دومي توكو في فيو اي 24 نايل ساتي راجع سول جرتان لايو يلقن انصر على خيتي ارغويان كبتاتا اجايتي دي دامي شان برخم لما في دي داما كيس جر وان ارقم نوت ودو تسانا بجبين نتن
تمونتن نجي فتوتا كينيا ودو قلقل كناب قم نتنو Gifted Duran United States Melania Trump gumin biyolesa kangare Republicano tal kallama fage ge samub jiru ratti har White House Rose Garden rasa age sisub jiru qinde siton nakajed anittima tadren hata dachi wada kajed yoto namoto be kamona sa age sisub jiran kesa minister haja ala Mike Pompeo senator Rand Paul bulcha Iowa Kim Reynolds ijole president Trump lam Eric Tiffany kesa targamu Gumin kalesa inna jal kabame Trump walta jit baud an battal hala weerar virusi koronatik abanif rakko dinak defuruf ittimil kaousani marsalam mataf akkenji fatanif imma ijota udubbatan. Televizyona biyole sarratti sarnadar birratti Trump ujittota egum safaya White House targaman kannin falla ilal chalammi war Amerika heddud abbatanif hala weerar virusi korona ittik aban garate fatan harka fuchaturan. Trumpis isin garee ajaa'ibaa jechuudhaan ogeessota eegumsa fayyaa sanaaf kan lubbuu namoota 1,177 ol galaafate jechuun Galmeen Yuunivarsiitii John Hopkins tuqirraa namoota dandammatan simataniiru. Boodarras kutaa diplomaasummaa keessatti Trump namoota erga tattaaffiin diplomaasummaa innaa bulchiinsa isaanii geggeessame hidhaa biyyootii alaa keessaa gadhiisaman waliin wal arganii jiru. Ministeri haja ala United States Mike Pompeo bulchiinsi Trump enna inni hariiroo Israa'el biyyoota Arabaa waliin qabdu fooyyessuuf dhiibbaa gochaa jirtu kanatti qibxata har'aa Sudaaniin daawwatanii jiran. Pompeo'n muummicha ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdookiif dura ta'a mana maree mootummaa cehumsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah El-Burhaan waliin wal arguuf jiru. Dhimma hariiroo Sudaaniif Israa'elitti dabaluudhaan Pompeo'n deeggarsa United States mootummaa cehumsaa Sudaan kan siiviliin hoogganamu deeggaruu itti fufuu ishee mari'achuuf jiru jechuudhaan ministiriin haajaa ala Ameerikaa beeksisee jira. Hamdook muummicha ministeeraa kan ta'an hagayya darbe erga hiriirri mormii baatilee hedduuf biyyattii raas waraana biyyattiin pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa darbamanii booda. Tokkummaa Emireetota Arabaa waliin hariiroo naga eegumsaa waggoota 20 olii qabna kan jedhan Pompeo'n deeggarsa teeknikaaf waraanaallee gochaa fi kan turan ta'uu dubbatan. Imalli isaanii kun kan dhagahame erga Waashintan jalqaba baatii kanaa kan Netanyahu naannoo sanaaf ergaa bara haaraa dabarsa jedhan hariiroo Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jaarsummaan gidduu seenee gargaaree booda. Pirezidaantiin Faalistiin Mohaammed Abbaas garuu waliigalteen sun Faalistiiniin ganuudha jedhan. Hariiroon Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa hamma Israa'eliif Faalistiin nagaa buusanitti akka aadaa biyyoota Arabaa gidduu jiru cabsutti ilaalamaa jedhan. Pompeo'n hagayya 23 hanga 28tti Bahireen tokkummaa Emireetota Arabaaf Sudaan kan daawwatan yoo ta'u dhimma Iraan ilaalchisee dhimmoota nageenya naannoof hariiroo Israa'el naannoo sana keessatti qabdu irratti mari'achuun mata duree ijoo kan ta'uun ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii kan sirnaaf jecha Sudaaniin daawwataa jiran. Dhimmooti biyya lamaanii irratti dura taa'aa mana maree mootummaa cehumsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniif muummicha ministeeraa Abdullah Hamdook waliin mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Itoophiyaa kun gara Sudaanitti kan imalan guyyaadhuma ministeerri haajaa alaa United States Mike Pompeo kaartuumiin seenu jedhamee eegamutti. Pompeo'n hoogganaa Itoophiyaa kana waliin marii geggeessuuf dhiisuun hin beekamin jira. United States marii dhimma hidhaa abbayyaa Itoophiyaa Sudaaniif masrii gidduutti geggeessame taajjabdummaan hirmaachuun keessaa qooda qabdi. Bakka buutonni mana maree United States 20 tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti dhiyeenya uumame irratti yaaddoo guddaa qabna jechuudhaan ministira haajaa alaa United States Mike Pompeo'tti xalayaa barreessan. Xalayaan bakka buutuu kutaa Kaaliforniyaaf koree dhimmoota alaa kan mana maree bakka bu'ootaa United States keessaa tajaajilaniif koricha keessatti dura teessuu birkii Afrikaa fayyaa sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf jaarmiyaalee idila addunyaa akka ta'an Karen Bass dabalatee bakka buutonni 19 kanneen Mike Pompeo'tti hagayya 21 bara 2020 barreeffame kun humnoonni naga eegumsaa hiittaa mirga namootaa geggeessaa jiraachuu walitti bu'iinsi sanyii amantii uumamuu fi biyyattiin karaa demokiraasii irraa maquu ilaalchisee gabaasaaleen bahan yaaddessoo ta'uu ibsee kunis kan haala akkaan hammeessuu fi kan tasgabbii dhabiinsatti geessuu jedha. Kanaafis nageenyi lammiiwwan nagaa akka eegamuu fi mariin demokiraasii jajjabeessu akka geggeeffamu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaaf kanneen dhimmi kun ilaallatu wajjin akka dubbatu gaafata. Itoophiyaan tasgabbii dhabdi, jeequmsi, walqoodinsii fi namoonni ilaalcha siyaasaan itti himataman Yuunaayitid Isteetsiif waahila abdachiiftu ta'uu hin maltu ka jedhu xalayaan kun muummeen ministiraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuuf filannoo bilisaa geggeessuuf waadaa galuun isaanii tokkummaa biyyattii jabeessuuf mul'inni qaban akka jirutti ta'us ammallee wantoota yeroo taayitaa qabatan waadaa galan hojiirra oolchuuf hojii baay'eetu hafaa jedha. Ji'oota muraasa darban keessatti Itoophiyaa keessaa demokiraasiin duubaa duubbeessi gigaateera. Mirga yaada ofii ibsachuu dhiphachaa dhufuun hooggantoonni siyaasaa paartii mormituuf gaazexeessonni hidhamuun kanaaf agarsiisa tokko kanas dhaabbileen mirga dhala namaa falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch ajjeechaa artist Haacaaluu Durayyuu beeksisaa turanii jedha xalayaan kun. Bakka buutonni uummataa Yuunaayitid Isteetsi kun marii paartilee siyaasaa hirmaachise geggeessuu dabalatee kanneen fala ta'an jedhanillee xalayicha ministeera dhimma alaa Mike Pompeo'f barreessan keessatti eeranii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay kaardii filannoo hin fudhanne jechuudhaan torban tokko keessatti namoota 200-300 ta'u nu duraa hidhe jechuudhaan koreen eenyummaa Amaaraa kan walqaa'eef beeksisee jira. Namoonni naannoo Xagadee jiraatan immoo daballoonni wayyaanee mootummaan Abiy filannoo eeyameera jechuudhaan kaardii filannoo akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jedhan. Dura ta'an koree eenyummaa Amaaraa kan walqaa'eef Koloneel Dammaqa Zawduu akka jedhanitti qabeenyaan kan saamame, eenyummaan isaa kan dhorkame uummatni naannoo sanaa jireenya ulfaataa geggeessaa jira jedhan. Akka jecha isaaniitti keessuma yeroo ammaa mootummaan naannoo Tigraay filannoo seeraan alaa geggeessuu yaadeef jiraattota naannootiin dirqiidhaan kaardii fudhadhaa jechaa jira jedhaniiru. Namoota nuyi Amaara ofiin jedhan hidhuudhaan adamsaa jira jedhu Koloneel Dammaqan dhimma kana ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa bira deebi'ee argachuuf yaaliin godhe yeroof hin milkoofne garuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa adde Liyaa Kaasaa torbanneen dura akka jedhanitti naannoo sana keessaa namni gaaffii eenyummaa kaasu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatamaa jette Asteer Misgaanaa'u Baahir Daarraa. Aanaalee godina Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti faca'inni vaayirasii koronaa hatattamaan hammaataa adeemusaa Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaaf bulchiinsi qajeelfamaa fayyaa magaalatti beeksisanii jiru. Faca'ina vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaache uummata of dagachuusaaf labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaan labsame cabuu isaatii jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 vaayirasichaan yoo qabaman kanneen keessaa 854 magaalaa Hawaasaa keessaa ta'uun ibsameera. Daayireektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa akka jedhanitti torbanneen lamaan darban keessa vaayirasiin kun akkaan dabalee jira. Kanaaf sababaan of dagachuu jiru akkasumas itti gaafatamtoonni mootummaa sadarkaa gadaanaa ciccisaan qaban xiqqaachuudhaa jedhan yeroo dhiyoo as duulawwan kaayyoo lama qabu geggeessamaa jiraachuullee ibsaniiru. Mana hidhaa magaalaa Hawaasaa keessa qorannoo namoota 500 geggeessameen hidhamtoonni 100 ol vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Industiriyaal paarkii keessatti vaayirasichi babal'ataa adeemullee tuqanii mana ittisa ogeessota fayyaan kennaman hojiirra oolchuu dhabuun ni mul'ata ka jedhan itti gaafatamaan kun gandeen cufamanillee jiraachuu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Alegzaandiriyaa kutaa Virjiiniyaa hagayya 21 bara 2020 ibsa kenneen mana sagadaa ortodoksii Itoophiyaa Kidaana Mihirat jedhamu keessatti namoonni COVID-19 qabamuun erga beekamee booda namoonni waaqeffannaaf hagayya 14, 15, 16 yookaan 17 hirmaatan qofaatti akka of baasanii turan gaafatee jira. Geggeessitoonni waldattii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf akka himanitti yoo xiqqaate miseensi waldaa sanaa tokko yoo du'u kaan immoo mana yaalaatti geessamaniiru. Miseensonni hawaasaa lakkoofsi isaanii hin beekaminillee tarii vaayirasii kanaan qabamuu malu jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kunu.
Baatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan pireezidaantii filachuuf hullachuu jirti kurfaa'utti jirti. Paartiin Rippaabilikaan faatii horii biyyoolessaa isaanii RNC Rippaabilikaan Naashinaal Konveenshin guyyaa 4 televizyiinii irratti taa'uu jiran kalee godinaa yookaan ammoo kutaa Noorth Kaarolaayinaa dira Chaarlootitti jalqaban guyyaa 2 tafee furmachuuf Ak President Trump ganna fran dufanille biyyi bulchuu danda'u irratti walii galani akka inni paartii demokiraat keessa Joe Biden dorgomsiifachuuf kennatan akka Mike O'Sullivan White House yoodun wergeen jedhetti paartiin tun biyya vaayirasii fi jireenni miil jala fuudhu tana Joe Biden kennuun fedhan. Joe Biden nam paartii demokiraat keessa dorgomu horan televizyiinii irratti itti jiran warri dubbatullee nagii tokko waan dubbat kana haa duratti waraaban. Vaayirasii kanaaf jedhaniitiin nam walanqisuuf tan tolchan.
So the biggest little delegation of the state of Rhode Island.
Nuun godin yookaan ammoo kutaa akka malee diqqayyoo Rhode Island jedhuuf harka 19 lan qabnu Pireezidaant Donald J. Trump filannaa jenneetiin gammachuun himannaa jedhu warri kun. Yoo warri Charlotte akkas jedhu warri Washington DC jiru ammoo akka kun paartii demokiraat irralleetti jedhaniini. Jarilleen hojii Trump vaayirasii koronaa xiqqeessuuf hojjate akka inni mala jireenya Ameerikaa guddisuuf waan inni hojjate warri hiddi dhalata Afrikaa kan Ispaanishii fi warri gargaraatti yaamaniitiin Trump faarsan dhugaa bahaniif Nikki Haley dhalootii DC Indi lammi Ameerikaati ambaasaaddar United States taduriille bar Trumpitti.
The radical left will demand that he appoints super radical left wild crazy justice.
Silena kan jette dugabaat gurraleen daldal dirika qaban kaado jari argu jireenni arkisaani tibaye nuriba ijoolle gurraalee taado jari qaay dur tabatu qawween fitane jireenni isaani leen nulaala jetteetine itti gaafatan paartii sii dubbatte Trumpille yoo inni waajjira isaa White House keessatti warra vaayirasi koronaa haadhuuf mataa waraanaa jiru waliin wal maree agarsiisan. Hojii inni hojjetu keessaa hojii jajjabduu bara mootummaa isaatti inni hojjetu jiran keessaa tokko kan paartii isa kasilaa Joe Biden filuu dhiise jechiyyuu hin mul'anne kan inni mana murtiitii filate agarsiisan.
This is the greatest scam in the history of politics, I think, and I'm talking about beyond our nation. And they act like they're aggrieved.
Inni siyaasa isaa footto seetiin gama bitaa toofatu mana murtii waliigalaa keessatti sila warra siyaasa warra gama bitaa akka malee oowwisu achkayyachuu fedha. Akkas taanaan egariin Ameerikaa taasisan eeggattan taane doote beeka jedheetiin dubbatu Trump yoo paartiin demokiraat waan biitan godhuu dandeetti jedheetiin dubbatu. Ameerikaatti namni abbaa fedhe filachuu fi yoo fiigaa filannoo sun dhufuullee dadda poostaan ergachuu danda'a. Paartiin demokiraat Trump akka kaardiin filannoo poostaan ergan karaatti turte fedhaa jedhanii himatan. Akkas ta'uun ammoo akka jarii jedhutti Trump qarqaara. Trump ammoo demokiraatotti filannoo poostaan wal filan tana fedhan jedha. Kunin ammoo karaa filannoon hachisiisan keessa tokko akka jechisaatti. Ameerikaan guyyaa 69 duubatti pireezidaantii filatte. Paartiin lamaanuu demokiraatii fi rippaabilikaan nam lamaan wal tafe Joe Biidenii fi Doonaald Tiraamp filatanitti eebbifatanii horga gurguddaa akkana kana. RNC DNC hammataniitiin eebbisanii hojii galakkisan dorgommiif. Akka ammaanta ammoo mul'atu kanatti godin hedduutti Tiraampitti dudduub jira. Joe Biidenitti dur jira. Haa tullan malee guyyaan filannoo alum jira. Tanumaaf guyyuu namuyyuu akka uummati baay'ee jara filatu dubbata dhugeeffachiisuuf itti jira. Horii biyyoolessa paartii Rippaabilikaan RNC Rippaabilikaan National Convention kalee jalqaban guyyaa lamaan duuba dhumata. Guyyaa lamaan kanatti jabaaf jabduu qabanitti hammatanitti jabeenya paartii ofii haasa'atan. Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsu guyyaa 3 duratti baaseen akka bulchootaa fi miseensotii isa irraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaadi kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri hidha jiru akkaawwan shakkameef mana murtiif deebiitti kennaa jedhu. Ibsaa paartii tana irratti jaalanneen dursaa paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbifte kuna.
Rakkoo siyaasaanii kana isa jirudha. Jidhaa fi humnaanii kuni bu'aa guddaan qabuusa yeroo mootummaan ergaa keenya kana ga'uudhaaf baafne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufe jedhamee gara waggaa lamaa hidhaan deemee dhufe. Yoo tokkotti immoo sabni bal'aanii rakkoo keessa galaa jira achii baalee harargee laachuu iddoo baay'ee rakkoo jira. Mootummaan tasgabbaa'ee gara waliigaltee biyyaattoo ceesa biyya. Humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kanaa hiikamaan jiru sana gaaffii siyaasaa ni qaba malee humnaanii ni qabu. Waan namni mucaa hidhamee fi seera ala hidhamee jiru. Hidhaa fi saba jeequu naa dhaabbattu isa jirudha. Sabni keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni jedhamaa jira. Iddoo tokko tokko dhibbootaan kan lakkaa'amanii namni kuma kudhanii ol fuudhamee isa kibbaatu laa'eeti jechuu kun.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira.
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun sirattisaan maddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan sochoonudha. Amma shashamannee fa'aa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Udara ada abad segala tami terbatas sebelum mereka kawasan tercukup di. Entah banyak si kawan kita dulu di bandar ni cukup mana dua aja sekiranya jirunda. Kalau sambil ke kalau nama jiru kalau riba majiru aku bandar kan tidaklah ter. Ya karena nuzul lah tak cukup. Kalau saya kenyang tidak kesabat cukup.
Orang Mia gam nikano mal kesajur.
Orang Mia lita saya tidak biasa ni rajin sekapul cajiru. Yang awalnya ada, kalau toko toko komand posisi dalam sejarah, toko toko mo rakyat di bawah tanggul, atau kain majuvrete orang kudu bakawan zoli, kami balai dia ramanya muka di daerah, walaupun bahkan dia ramu bakawan kene kami fikir dia ramu zoli sana lagi, lalu lama file media, kiti bakawan kene ramai itu, yang kena itu awalnya ada cukup, kalau kena si, tak kono me balai sejarah. Pan anak merakoni, kami sebagai nasib ini, nama jero kerajaan bani kanazi kerajaan harga la cukup cukup.
Furman ni mal tak aja, apa sih kesan?
Padahal kami tenaga sebab nasi, bana orang kini cukup nasi. Wajar walaupun jadi biasa, demani sebab dia kena, wajar sekarang siapa dia kena cukup tu demi mana, perempuan itu rakoh walau berdewa juga. Jadi kita ni lagi jangan jero, kerap aje rakoh balas tu, sebab kesusah tu, orang biasa kekesu kesusah tu, rakoh balas tu mama jira je cukup. Pulman ni dah, mutban tergapai sebab kena lagi kesusu, boleh lewaya. Atau kiri kesusu apa yang musa nak jenah rakoh jadi tidak lagi nak jenah ni, nomi dah, sebab ni dah. Tuhan buat semua jenis minyak dan dah, jadi usaha istimewa. Wali kerja juga lah. Sambil dia kena urut pelajaran untuk kerja, wali kerja tu korang tahu untuk kerja. Jadi tu koduan penawaran kerana macam sekarang kena dua lagi ni dewan jadi cuci jadi membazu. Bawa kerja sama macamnya ia jadi guys cukup. Jadi kerana tu semua tu mana nak kerja.
Ibsa Kongresin Federala Oromo base kanarratti kan gaafataman hogganaan biiroo dhimmoota communicationii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoodi siyaasaanii kamaa dhugaansa wanna haalamu miti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hari'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gaa tureef yaadi addaa keessummeessuu biyya dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'u bira jiraata. Bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atu hojiin hojjetamee jira. Kanaaf namni yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhani rakkoon siyaasaa isaan akka dia kerja tu berbeza dengan yang dia ku. Kalau mau dia kena bersyarat kunjuru, baku alsi rumah bila datang ini mula sura kunjuru, baku alsi rumah bila datang ini mula sura rumah. Tolong tu masa yang mereka ni sura ni, kan ini dia kerja tu mana alsi rumah siapa ni kasih kena dia bila kau kan hekaj itu anak. Mama mati mana ni kesetiaan itu juga. Kamu semua mana orang yang kita sedar kata nanti anda lakukan.
Rakko muda tani turan karana garan hiko fi marihuana dadaga gesine turre garu damatin kenya sumbuani fi denjuru jadu.
Yero kamu mutu mani jokia sakata mutu manna noro niya karana gas kiro kamu wadzala chupen biegu. Karana gas iskara umna haiya damu dola madabzani. Yaga nugenu diya zaga gesu diya lejira mugaru yero nshati kumera kanam. Karana gas iskara sera na lumma kamu wakani mohi anno jini. Takkom biya kanani kamu dendau amma wadgada era jiku wadnakte ni media kan kesa turera wadnakte jiru kanam mohani kukutirende nyu marena ni karana gas ini jirame yali gugudda kodame akuma jirame. Yali ngota mesun amo chininni bo amu sef jira. Apabila siasat sedang una muda, umat cara negara ini sejauh berbeza ni, jadi udah kenera. Walikaru cara negara ini cara humna walfana sekarang ni dia mana jalan. Walduka melakukan dengan una, itu kuala mantuk kejadian kesuan.
Garu ini asal tipsa kambas sekafau dah kafauon huwai humna angger garam uti nama tama.
Namun itu negara ini ru cara negara ini dia mundan dia nyuji dekasu negara nama berbanding dengan dan takkan aja kawan terang kafau biar kena kes cara negara ini parti dalmai sejauh jiru dah. So itu cara negara sejauh ini dan dah mudah kafau nak kembali biar kena kes sejauh awan jadi dia berbaju mawai cura. Karena inum tu madan sah sehingga manu kes jiran cusa dengan energi jisu karena sehingga kita namun sebagai jiran dapat kaya dan dah. Sesuatu tapi hokan tu dah kafau dengan ini dia kes kes pada orang ko unan lo kena kes tu mahu koda olana kan dapat jatuh dan misalnya. Isang kun yero tu ataman yero seran kasan gaba taman kodamu akawan isin separtiyo sa aninga ba tabneti irosan isa dadaba sa turon tujra biya kan kaya sa tinan ni kamu isin separti biya kay Jesus sa tao isin separti mo kata sa tao wogan sa parti biya kay Jesus sa tao wogan sa parti mo kata sa tao yo kulantum man sera jad dua dano chuka ni tinan dawan tin lamdum tu sera biya kan aun dala tu jo chuka biya kan erotar kami pura tao irosan bolgala sa tu mula chajra wan tin karala manu jo chuka ni bisan pera virus jirai
Fakkeenya Hararge godinoota lamaan Arsiif Baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi bakka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru hoogganaas kafaa'u keessaas hidhamuun kanumaa wajjin wal qabataa jedhu simmaa'ittu.
Fudhatama qabaachuuf fudhatama qabaachuu ta'uu hundaa filannoodhaan wanti sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Hararkee keessatti isa ta'uu Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama seensa paartummaa isaatiin hidhamee hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namaarra ga'een yakka qabeenya irra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya gaggeessuu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakkaa'amani kan to'ataman sababiin isaa ga'ee isaanii ba'uu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuu irra ga'ee sanaaf qooda qabu jedhamanii isaan shakkaman namoota kumaan lakkaa'amani kan to'annaa seeraa galagalan kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedhaa jedhamee karaa sanaan harkaan fudhatamurraa kan hafe miseensa kaafaa'u qofa keessaa gaggeessaa kaafaa'u qofa keessaa barbaada. Sababiin hidhamuuf hin jiru sababiin isa hiyyeessus hin jiru yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqamaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a.
Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuutti hidhamee jedhu sakanoo.
Namni waajjira hoogganuu danda'a ministeera ta'uu danda'a even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeedha yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaa dhaabee kan yabaloo oduu isaatiin hin beeku akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sosochii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha.
Dhibbaa dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetanidha jettanii namantu.
Kan to'annaa jala oolchee poolisiidha kan galmee qulqulleessu abbaa langaati kan murtiidhaatu mana murtiiti kanaaf. Shakkamtootaa jenna yakka hojjetanii kan jedhan akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu teemanni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'an.
Obbo Geetaachoo Baalchaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatooma ministeeraan laattanii.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetira baandii fi naayil saati irraa caqasuu jirtanii kam faaniin ammoo qophii ta'ini tana halkan sa'aatii 4 irratti. Raadiyoo Haaduu FM 94 qabxii 3 irratti achillee irra deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Hosteelii yookaan ammoo boarding school yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tana Dr. Hassan Yusuf. Lafaman barumsaa kan itti ijaaranillee bulchiinsa magaalaa Naqamteetti kenne. Nakkoon malkaannoo erge.
Manni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni gara bitaa jiru kun gaafataa tureera akka naannoo keenyaatti muraasni jiru garuu horii jiraniiti baay'een isaanii naan garuma giddu galeessaa irratti jiru garuu gara lixaa kun potenshaalii barumsaa illee hedduutu jira. Kana wajjin wal qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera mootummaas gaafataa tureera gaaffii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaatti ijoollee dandeettii addaa ga'umsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraatti akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaatti haayiskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatti taanaan dorgommii irratti karaa hundaa'e hormaata akka biyyaatti istaandardi isaa eeggatee qophaa'u siidaatama kana kan darban bakka itti seenanii baratan akka sagalee kaasanii kun namaatti bakkee ciisicha bakki jireenyaa deemu qophaa'achuu dha wajjin maanii ga'umsa olaanaatiin barsiisnee akka isaan gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hildii bobbaate adda duree ta'uu dandeessu barsiisuu fidhagaan kan inni kaayyeffannee itti deemaa jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattoota kunneen ittiin filataman immoo maali?
Akkuma beekamu dhukkuba koronaa kana jalqabsiisee barumsa dhaabbatee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa barana ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jechaadha. Lammaafi haala miseesineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaama baranaa keessa xumurama jennee saayin itti deemaa jiru dizaayiniin isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan dhumtuu kan barumsichi deemu ta'a garuu ammatitti hin eegnu waan nu barbaachisu dhumaa guuttataa jira. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti taa'e istaandardii yuunivarsiitiin qaxalama barsiisan addunatti barsiisu waan kan dhumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meebii baranaa mana kiraatiinis jalqabuu keenya nooluu garuu hojiif kan barbaachisu dhumaa. Koreen akkaatee dhaabbatee guddataa jira. Baranuma jalqabnaa jechuudha. Hojii ijaarsis baranuma jalqaba. Barsiisichis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa saddeet gasii qabii booda qormaan wal fakkaataa ta'e akka Oromiyaatti qophaa barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis ta'uu danda'a. Karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a. Garuu qormaan saantatti ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa sana qopheessu. Barattoota qormaata sana darbanti galachaadha. Daangaa yoo qabu akka Oromiyaatti abbaan gara Naqqamteetti ta'e barachuu barbaadu qormaa sana qoramee barachuu ni danda'a. Kanasillee gara biraatti gara Daahamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara Barbaatti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma walii galaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhamee yaadna. Garuu qormaata sana labuura.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaas kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan faayidaa boardiing iskuulii yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yemmuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Ijoolleen Oromiyaa keessatti wayii naannoo makiin akkuma gara wallaggaatti fudhannetti ijoolleen akkuma walii galaatti baay'eedha kan iskuulii galee baratu. Garuu kana keessaas immoo ijoollee dandeettii addaa qaban immoo adda baasanii. Karaa sanaan gahuumsanii akka isaan gara fuulduraatti kalaqa adda addaa irratti haala addaatti argamumaatti jiruun kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiillee hawaasaan deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatti xiyyeeffannoo adda irratti ilaalame kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa gumaachi nuti goone lafa kan nuti kennineef jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1 fi 3 gara fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaachee bulchiinsi magaalaa Naqqamtee marumaatti duukaati kan bu'u ta'uusaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uusaati jechuudha. Kanarratti hundoofne isaaniis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaa Baataan garee manni barumsaa bultii addaa Naqqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafisee qajeelfamaa gurguddaa kenna deemsa dhalootaa hojii biyyaafis qopheessuu irratti. Kanaaf iyyuu baay'ee abdii guddaadhaan eegaa maature bakka naannoo keenyaatti. Akkuma guutummaa Oromiyaa keessattis fedhiin barnootaa fi hawaasni keenya qabu baay'ee eeguu guddaa qaba. Kanaaf baay'ee waaddachii seera karoorri isaa kan bahe yeroo dheeraa akka hojii malee amma bira gahaa mudhaaf deemamaa jira. Kanaaf baay'ee nuti toleera. Bu'aa inni kennu bu'aa kana kan hin jedhamnedha. Keessumaa ijoolleen naannoo keenyaa kalaqa addaa kan qabanii dandeettii ciccimaa kan qabanii waan itti ba'anii waan gurguddaatu qabanii hanqinni haala mijataa akkasii dhabamuurraa kan ka'e rakkoo gurguddaatu ture. Ammaatti ijoolleen ba'aa hin jirtu. Ijoolleen akkuma jirtutti ittuma jirtutti qabamtee dhuma dandeessuuf isheetiin baate malee yaaliin hawaasni isaa ta'u maatiin haa ta'u mootummaan fi ijoollee qaroominaan kalaqa addaa kan qaban dandeettii sammuu isaanii keessaa. Poteenshaalii gurguddaa kan qaban ba'uun kan qabani ammammaatti kan qabanii dhaabataniidha kan arginu. Kanaaf bu'aan isaa ammas kan hin jedhamnedha. Baay'ee nuti toleera.
Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Naqqamteetti baratan keessaas dhimma kana irratti dubbisnee turre.
Maqaan kun isaan irratti jedhama. Kutaa 1 bifa ta'ii Naqqamtee irraan baradha. Mana barumsaan kun duraan baramu isaarraan kan ka'e barattoonni qabxii gaarii qabanii Naqqamtee keessa waan hin jirree fi Adaamaa yeroo baay'ee ol hin ga'u waan ta'eef yoo dorgoman illee argachuu dhiisuu kan waan nama quunnamuu fi baay'ee babal'atu ta'eef carraa gaarii argachuu hin danda'ama ture. Amma immoo banamuu isaati barsiisota qaxalli garaagaraa illee qaxaluudhaanis waan barsiifameef barattoonni barumsa isaanii waan fooyyeffatanii amma
Gama Biraan Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kitaabota lakkoofsaan 15,000 ta'an godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaaf, Hooroo Guduroo Wallaggaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa jiraniif dhuunfaa dhuunfaatti kitaabota 15,000 ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa akka gumaachis dubbatanii jiru. Kitaabonni kunneen dandeettii barattootaa akka caalaatti gabbisaniif yaadamee kan kennames ta'uu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa, Hamburraa.